Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաները։ Միջադեպ Ստեփանակերտ Բերձոր ճանապարհին ադրբեջանական կողմը հաղորդում է երեք զինծառայողի վիրավորվելու մասին։ Ինչպես ընկավ Շուշին, մեղավորների փնտրտուքը շարունակվում է։ Հայաստանում նշում են Բանո Սիրադեղյանի ծննդյան օրը, Հայաստանի երրորդ հանրապետության հիմնադիրներից անկախ Հայաստանում մի շարք առանցքային պաշտոնները զբաղեցրած Սիրադեղյանը մահվանից շուրջ մեկ ամիս անց ուղարկավորված չէ, հայտնի չէ, թե երբ նրա աճյունը կտեղափոխվի Հայաստան։ Այս ու մի շարք այլ թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց, բայց մինչ այդ ներկայացնեմ օրվա լրահոսը։ Այսօր առավոտյան միջադեպ է տեղի ունեցել Ստեփանակերտ Բերձոր ճանապարհին Շուշիի մոտ Արցախի անվտանգության, ազգային անվտանգության ծառայության հաղորդագրության համաձայն Շուշի քաղաքի անցակետի մոտ ադրբեջանցի զինծառայողների սադրիջ գործողություններին ի պատասխան անհայտ անձը պայթուցիկ սարք է նետել անցակետի հատվածում, որից հետո Ստեփանակերտ Շուշի Բերձոր միջտ պետական ճանապարհը երկկողմանի փակվել է։ Թե ինչ է կոնկրետ տեղի ունեցել, հաղորդագրությունը չի հստակեցնում։ Միջադեպի արդյունքում վիրավորում է ստացել երեք ադրբեջանցի զինծառայող, հարուցվել է քրեական գործ, ասվում է ադրբեջանի գլխավոր դատախազության և ներքին գործերի նախարարության համատեղ հաղորդագրությունում։ Աղբյուրի համաձայն քննությունն իրականացվում է մի քանի հոդվածներով, այդ թվում մեջբերում ահաբեկչություն հրազենի և որպես զենք օգտագործվող առարկաների օգտագործման մեղադրանքով մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է հայկական զինված ուժերի կողմից Քելբաջարի շրջանում ադրբեջանական դիրքերի հրետակոծության մասին։ Նոյեմբերի 13-ի կեսօրից հայկական զինուժը Բասարկեչարի շրջանի Յուխարի շորժա բնակավայրի դիրքերից տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից, դիպուկահար հրացաններից և նռնականետերից գնդակոծում է ադրբեջանական բանակի դիրքերը Քալբաջարի շրջանի Զելիկ բնակավայրի ուղղությամբ, ասված է ադրբեջանի ռազմական գերատեսչության հաղորդագրությունում։ Աղբյուրի համաձայն այդ ուղղությամբ կրակահերթերը շարունակվում են։ Պաշտոնական Երևանն իր հերթին ադրբեջանական կողմին է մեղադրում Գեղարքունիքի մարզի ուղղությամբ կրակ բացելու համար։ Նոյեմբերի 13-ին ժամը 12:10-ի սահմաններում ադրբեջանական զինված ուժերի ստորաբաժանումները կրակ են բացել հայ-ադրբեջանական սահմանի Գեղարքունիքի մարզի մասնավորապես վերին շորժայի ուղղությամբ տեղակայված հայկական դիրքերի ուղղությամբ։ Պատասխան գործողություններով հակառակորդի կրակը լրացվել է հայկական կողմից, տուժածներ չկան, հայտարարում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Ռուսաստանի և Ֆրանսիայի դիվանագիտական ու ռազմական գերատեսչությունների ղեկավարները քննարկել են հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները։ Ֆրանսիայի արտգործնախարարության պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն 2+2 ձևաչափով այդ հանդիպմանը նախարարները մտքեր են փոխանակել Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակներում Ֆրանսիայի և Ռուսաստանի համատեղ ջանքերի շուրջ, Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև կայուն խաղաղության համաձայնագրի հասնելու ուղղությամբ։ Այլմանրամասներ Մոսկվան ու Փարիզը չեն հաղորդում։ Վրաստանի իշխանությունները Եվրախորհրդարանի պատգամավորին թույլ չեն տվել տեսակցել կալանքի տակ գտնվող երկրի երրորդ նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի հետ։ Ցավում են Վրաստանի կառավարության կողմից բարի կամքի և թափանցիկության բացակայության կապակցությամբ։ Թվիտերում գրել է լեհ պատգամավոր Աննա Ֆոտիգան։ Հոկտեմբերի 1-ից հացադուլի մեջ գտնվող Վրաստանի երրորդ նախագահ առողջական խնդիրների վատարացման պատճառով անցած օրերին իր կամքին հակառակ Ռուստավի քրեակատարողական հիմնարկից տեղափոխվել է Գլդանիի կալանավորների համար նախատեսված հիվանդանոց։ Նա համաձայնել էր դադարեցնել հացադուլը, եթե իրեն տեղափոխեն քաղաքացիական հիվանդանոց։ Երեք քաղաքական գործչի փաստաբանը հայտարարել է, թե Սաակաշվիլին շարունակում է հացադուլը, ամեն վարկյան կարող է տեղի ունենալ առողջական վիճակի վատթարացում։ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն տեսականորեն կարող է հանձնարարել փակել Եվրամիության մատակարարվող գազը, սակայն դա կլինի տրանզիտային պայմանագրի խախտում։ Այս մասին այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, մեկնաբանելով դաշնակից երկրի ղեկավարի հնչեցրած սպառնալիքը։ Բելարուսի առաջնորդը նոյեմբերի 11-ին սպառնացել է փակել հիամալ Եվրոպա խողովակաշարը և Եվրամիությունը թողնել առանց գազի, եթե Լեհաստանը փակի Բելարուսի հետ սահմանը։ Բելարուսի և Եվրամիության սահմաններին շաբաթներ շարունակվող ներգաղթյալների ճգնաժամը սրվել է անցած օրերին, երբ Բելարուսի տարածքից Բելարուս զինվորականների ուղեկցությամբ հազարավոր ներգաղթյալներ հասել են Լեհաստանի սահմաններ և փորձել հատել այն։ Իրավիճակը մինչ օրս շարունակում է լարված մնալ, Եվրամիությունը ընկերությունը արևմտյան մի շարք երկրներ պնդում են, որ Լուկաշենկոյի բռնապետական վարչակազմը միտումնավոր մերձավոր արևելքից ներգաղթյալներ է տեղափոխում Բելարուս, ապա նրանց ուղղորդում դեպի Եվրամիության սահմաններ Բրյուսելը քննարկում է Բելարուսի դեմ հնարավոր պատժամիջոցների։ Սահմանման հարցը Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփի նախկին խորհրդական Սթիվ Բենոնը կարող է քրեական պատասխանատվության ենթարկվել կոնգրեսի նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունքի համար, այս մասին հայտնել է Միացյալ Նահանգների արդարադատության նախարարությունը։ Ամերիկացի նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյայի դեմ նման մեղադրանք է առաջադրվել այն բանից հետո, երբ վերջինս հրաժարվել է ներկայանալ ամերիկյան օրենսդիր մարմին պատասխանելու կապիտոլիումի վրա հարձակմանը վերաբերող օրենսդիրների հարցերին։ Այդ հարձակումը Միացյալ Նահանգների իրավապահ մարմիններից բացի հետաքննում է նաև Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատի հատուկ հանձնաժողովը։ Քաղաքական անդիմախոսների պնդմամբ Թրամփն է իր գործողություններով նպաստել հունվարի 6-ին Վաշինգտոնի կենտրոնում տեղի ունեցած արյունալի անկարգությունների ծավալմանը, որոնց հետևանքով 5 մարդ է զոհվել, այդ թվում կապիտոլիումի շենքը հսկող ոստիկաններից մեկը։ Ամբողջը կապիտոլիումի բլուրեր ուղևորվել նախկին նախագահի հրավիրած հանրահավաքից անմիջապես հետո և նրա ցուցումով։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում ենք թողարկումը, նախ գլխավոր թեմային անդրադառնանք։ Ինչպես լսեցիք, լուրերի թողարկման ընթացքում այսօր առավոտյան Ստեփանակերտ-Բերդ ձոր ճանապարհին Շուշիի մոտ միջադեպ է տեղի ունեցել։ Պաշտոնական Ստեփանակերտը հաղորդել է մեջբերում ադրբեջանցի զինծառայողների սադրիչ գործողություններին ի պատասխան անհայտ անձը պայթուցիկ սարք է նետել անցակետի հատվածում։ Ըստ պաշտոնական Բաքվի, միջադեպի արդյունքում 3 ադրբեջանցի զինծառայողը վիրավորվել։ Տեղի ունեցածի հետևանքով Արցախը Հայաստանին կապող միակ ճանապարհը մի քանի ժամ փակ էր։ Սա հիշեցնենք, վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում Շուշիի մոտ արդեն երկրորդ միջադեպն է։ Նոյեմբերի 8-ին ադրբեջանցիները կրակ էին բացել Շուշիի մոտակա խաչմերուկում Արցախի տարածքում ջրատար խողովակների շին աշխատանք կատարող 4 ցարցախցիների ուղությամբ, սպանելով 1, մարմնական վնասվածքներ հասցնելով 3 հոգու։ Այսօր տեղի ունեցած միջադեպի մանրամասները Նայրան Ալբանդյան ներկայացնում։
Ադրբեջանցիների սադրանքներին ի պատասխան մի քաղաքացի պայթուցիկ է նետել Շուշիի անցակետի ուղությամբ, հայտնում է Արցախի անվտանգության ծառայությունը։ Միջադեպի հետևանքով այսօր առավոտյան մոտ 2 ժամ փակ է եղել Արցախը Հայաստանին կապող միակ Ստեփանակերտ-Շուշի Բերձոր ճանապարհը։ Արցախի ներքին գործերի նախարարության մամուլի խոսնակ Հունան Թադևոսյանի խոսքով, միջադեպից հետո ռուս խաղաղապահները ձերբակալել են նռնակ նետած Արցախի բնակիչ 46-ամյա Նորայր Միրզոյանին։
Բարեբախտաբար հայկական կողմը ոչ մի կորուստ չունի, հարցը գտնվում է այս պահին քաղաքական կոմիտեի դիրույթում, մյուս մանրամասները կարծում կհաղորդեն իրենք։ Մանրամասներին տեղյակ չեմ, բայց ադրբեջանական կողմը այդտեղով անցնող հայկական մեքենաների ուղղությամբ միշտ սադրում է, կամ ծիծաղում են, կամ ձեռքերով են ինչ-որ բաներ ցույց տալիս, և դա վիրավորական է մեզ համար, այսինքն արժանապատվության հարց է այստեղ։ Ես Նորայրն էլ փորձել է այդ տարբերակով լուծել իր վրեժը։
Ադրբեջանի իրավապահների փոխանցմամբ միջադեպի հետևանքով ադրբեջանի զինված ուժերի 3 զինծառայող է վիրավորում ստացել։ Ըստ ադրբեջանի գլխավոր դատախազության և ներքին գործերի նախարարության համատեղ հաղորդագրության, քննությունն իրականացվում է մի քանի հոդվածներով, այդ թվում ԱԲԵԿ-ություն, հրազենի և որպես զենք օգտագործվող առարկաների օգտագործման մեղադրանքով։ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան Գեղամ Ստեփանյանը ֆեյսբուքյան գրառմամբ էր տեղեկացրել, որ նռնակ նետած քաղաքացին գտնվում է ռուսական խաղաղապահ զորակազմի կենտրոնակայանում, որտեղից իրեն փոխանցել են, որ Նորայր Միրզոյանը իրենց մոտ է տարվել անվտանգության նկատառումներից ելնելով և առաջիկա ժամերին հանձնվելու է Արցախի իրավապահներին։ Տեղեկությունը, թե նռնակ նետած քաղաքացին ազգակցական կապ ունի Շուշիի մոտակայքում ադրբեջանցի զինծառայողի կողմից օրեր առաջ սպանված 22-ամյա արցախցու հետ, պաշտոնական աղբյուրները չեն հաստատում։
Նորայրը որևէ ազգակցական կապ չունի մարտիկի հետ։ Պարզապես այ այդ հողի վրա է տեղի ունեցել ամեն ինչ։ Դրա համար ենթադրում են, որ եղբայրն է կամ բարեկամը, բայց նախնական տվյալներով իրենք ազգականներ չեն։
Արդեն օրվա վերջում Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանի հետ կապ հաստատել չհաջողվեց, իսկ Արցախի նախագահի մամուլի խոսնակ Լուսինե Ավանեսյանը հորդորեց սպասել իրավապահ մարմինների հաղորդագրությանը։ Արցախցի քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանը հիշեցնում է 44-օրյա պատերազմից հետո ստեղծված իրավիճակն ու Ադրբեջանի զինված ուժերի անպատիժ մնացած գործողություններն ու պնդում, ստեղծված իրավիճակը հենց դրա հետևանք է։
Միջադեպերի կանխարգելման կամ նույնիսկ արձագանքման նորմալ մեխանիզմներ չկան մինչ այսօր։ Ռուս խաղապարակելությունը իր արձագանքների մեջ բավականին մեղմ է, ինչը լկտիացնում է ադրբեջանական կողմին և հասարակության մոտ հուսահատության մթնոլորտ է ստեղծում, իսկ հուսահատությունը ծնում է
Նոյեմբերի 8-ին ադրբեջանցիները կրակ էին բացել Շուշիի մոտակա խաչմերուկում Արցախի տարածքում ջրատար խողովակների շինաշխատանք կատարող 4 արցախցիների ուղությամբ։ 22-ամյա Մարտիկ Երեմյանը մահացել էր, եւս 3 հոգի էլ վնասվածքներով տեղափոխվել էր Ստեփանակերտի հիվանդանոց։ Մինչ այդ էլ հողագործական աշխատանքներ կատարելիս ադրբեջանցի դիպուկահարի կրակոցից Արցախի Մարտակերտի շրջանում սպանվել էր արցախցի մի տրակտորիստ, ընդ որում սպանության պահին նրա կողքի նստած էր ռուս խաղապաներից մեկը։ Նաերան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երբ և ինչպես սկսվեց Շուշիի հարձակումը, ինչու ընկավ Շուշին, ով է Բերդաքաղաքի կորստի պատասխանատուն, ծավալուն քրական գործ, ոչ մի մեղադրյալ ու կասկածյալ 1 տարի անց, պաշտոնական հայտարարություններն ու այն ինչ եղավ իրականում, Ասխիկ Բելևյանը ներկայացնում։
Նույնիսկ մի փոքր այսպես ավելի ծանր էր մեր վիճակը, հիմա էլ ավելի լավ է, քան 15 օր առաջ։
Պաշտոնական քարոշչությունը նոյեմբերի 4-ին շատ հպանցիկ ժլատ բարերով տեղեկացնում էր, թե Շուշիի ուղությամբ դիվերսիոն մի խումբ է նկատվել։ Ադրբեջանցիներից միայն մնացորդներ են փրկվել, նրանց տեղն էլ լավ գիտեն։ Մարդկանց հանգստացնում էին, ամենածանր օրերը անցյալում են, իսկ Շուշի նստականատեսների արդեն հարձակման տակ էր։ Մինչ այդ ադրբեջանցիները գրավել էին իրենց տիրապետության տակ անցած Հադրութից դեպի Շուշի տանող այլընտրանքային ճանապարհին ընկած գյուղերը՝ Սղնախը, Ավետարանոցը, Քարինտակը։ Ադրբեջանցիները Շուշիի մատույցներ հասան այդ օրը լուսաբացին։ Մարտերը քաղաքի մուտքից մի քանի 100 մետր հեռավորության վրա կառուցված էլեկտրացանցի մոտ էին։ Մի քանի ժամ տևած պաշտպանության ընթացքում զոհվեց նաև քաղաքապետի եղբայրը։ Դիրքը հնարավոր չեղավ պահել։ Հենց այդ տեղով էլ ըստ Արծիկ Սարգսյանի ադրբեջանցիները պիկապներով հասան քիչ հեռու գտնվող Իսայի աղբյուր կոչվող տեղանք, ժամեր հետո մտան Շուշի նախ թիկունքից։
Միակ կնոջ իրեն որ սպանել է, միակ կինն է մնացել։ Այդ կնոջ ծվոնն է ես, ձենն է ես, ու իրեն գորգորում է ադրբեջանցիները, մեկը մեկին տանչում է, որ գետի կոպքով է, դեր տանապար է ես միսաբան, ես իտ տանը շատ բավ ոստում է, ու գյուղն էլ լոցված է նա։ Ուշի ինգը լրիվության կարիտակի ես ձեր։
Ամսի 5-ին Արծիկ Սարգսյանն անձամբ է տեսել, ինչպես են մոտ 250 ադրբեջանցիներ Քարինտակից լեռնային ճանապարով ոտքով ու անշտապ բարձրանում։ Ընդամենը 10 րոպեից կարող էին հայկական գերեզմանատան մոտով մտնել Շուշի։ Այդ մի փորձը կանխվել է, ինչպես ինքն է ձևակերպում, կռվող տղաների ջանքերով։ Օգնության հասած ժամկետայիններն էլ կմասնակցեին, եթե հրամանատար ունենային։
Պարին մեր մոտ մենակ ավտոմատներ էր, դեմները կանգնած ուրվել են, մինչև որ օգնությունը հասել, գրանատով, նռնական նռնակով ապենցել, ապեն նռնակներ են դրել, նռնակը մարտել է։ Երևի մի 60-70 հոգի հետ իզի վրա թպել են, մնացած իջել են նորից Քարինտակ։ Սկզբի մոմենտի 3 օրին ու սկսեցին գալ, շատ լավ հետ սրվող բաներ եկան, հետեր Հադրութից 20 զինվոր, կան դետային զինվորականներ բերեցին, մի անսված առայով զինվորը, դրանք էր բերեցին, բայց դրանք մարդ ունեցին, դրանց հրամանատար չունեն, դրանք առանց հրամանատար էին։
Բա ով էր բերել, որ հրամանատար չունեին։
Բերեցին մի հատ հենց ուղղով բերեցին, երբ ուղղով բերեցին, նախարկեցին, ու իրեն գնացին, ես իրենց համար ով է, որ հրաման հայաց, ես մի բան պատահեր, ես իմ բաղան ուսոր ոնց ով էր իմանում, ոնց
Ամսի 5-ին ես մեր ընկերներին ասացի, տղեք հրետանին արդեն թիկունքից ա գրակում։ Այսինքն հրետանի նահանջելը։
Դա ազդակ էր, որ ադրբեջանցները մոտեցել են։
Արդեն հասկանալի է։
Նախորդ օրերի նման նոեմբերի 5-ի լույս 6-ի գիշերը եւս Շուշիի պատմության թանգարանի վարիչ Աշոտ Հարությունյանի երթուղին նույնն էր։ 4 օքանոց խմբով Մոզյան արհեստագործական ուսումնարանից երաշտական դպրոց, ապա դեպի պատմության թանգարան։ Հերթապահում էին կողոպուտները կանխելու համար։ Ժամը 1-ի սահմաններում աշխարազորային ընկերը կապ է տալիս։ Արագ նահանջեք, ձեզ շրջապատում են։
4 հոգով մենք նստեցինք մեքենա եւ փաստորեն իրարից լուրջ ունենք։ Թշնամին լրիվությամբ ճնշելա հերակապը բանի։ Մենք ոչ մի ձեւ չենք կարողանում բջջային հերախոսներով ինչ որտեղ զանգել։ Միայն աշխատում են ռացիաները։ Կոնկրետ մենք այդ 4 հոգին չենք տեսել Ադրբեջան։ Երբ որ մենք տեսանք, բայց մեր նահանջող բանը խմբ իջնում էին Ստեփանակերտ եւ ասենք մի երկու խմբի ես կանացել եմ։ Այդ եղել է, այդ Ղարաբաղցի գիտեն, 3 ոչկա ենք ասում։ Այդ 3 աշտարակները, որ ընդդրեց Ստեփանակերտում, ես այդտեղ տղաներին ասել եմ, տղեք, չնայած գիշեր է, ես տեղանք շատ լավ գիտեմ։ Եկեք կանենք, ստեղ դիրքավորենք։ Ես էլ ձեզ հետ միանամ, ցույց տամ, ով ինչ էլ ասի, ես այդտեղանք շատ լավ գիտեմ։ Նրանք ասի մենք հրամանատար չունենք, նահանջում ենք Ստեփանակերտ։ Մենք Ստեփանակերտ տանող ճանապարհով նահանջեցինք փաստորեն։ Այ եթե զորքը կաներ, ուրիշ բան կներ։ Դրիվ ուրիշ սցենար կգնար։ Դրիվ ուրիշ։ Փաստացի այդ օրը փաստացի զորքը, ասենց ասենք, չի կատարել իր պարտականությունը, էլ մեղմաս։ Դու թե կատարեր, ինչի՞ է նահանջում։
Մենք մեր ժամվա մեջ այդ սկզբի մասում սովորել ենք իգլակրակելը, իգլակրակելը, ոնց են պուսկան դարով։
Պատերազմից 10 օր առաջ հակաօթային պաշտպանության զորամասում պայմանագրային ծառայության անցած Անանյա Աբալյանը այդ գիշեր 3 զինակիցների հետ Շուշիից ներքև նույն 3 աշտարակի տարածքում էր։ 2.5 օրվա մեջ միայն 1 նահանջի հրաման են ստացել։
Որ տեսել ենք զորքը իջնում, այդ 200 հոգին որ իջնում են, մոտավորապես 200 հոգին։ Որ իջնում էին, մենք իջել ենք ներքև։ Ես այդ մոբերից գրանատ եմ վերցրել, մտածում եմ արդեն թուրքերն են իջնում դեպի Ստեփանակերտ։ Իջնում եմ այդ գրանատները ձեռս պահում եմ, ասում եմ, որ բան ունի, ոչ շելի, գցեմ մեջները, թողին ձեզ սպանեն, ինչ կլինի։ Ելնում եմ այդ ասֆալտին կայանում եմ, իջնում եմ, ասում եմ, հայեք, տղեք, ասում են, հա, ասում եմ, բա ուր եք գնում, ասում ա, իջնում ենք Ստեփանակերտ հրամանով, ասում եմ, հրամանով եք իջնում, ասում ա, չէ, վերևից գորացել են, ասել իջեք, Ստեփան ճուն է, փախեք, ոչում փախեք։ Ու այդտեղ արդեն մեր մեզ պեզանից մի 100 մետր վերև Շուշիի ներքևի տանկը որ կա, դտել են տղեկ եղել մեր ճաստից 2-3 հոգի, եթե չեմ սխալվում։ Իրանք են ավտոյով իջել այդ նույն պանիկայի տակ, եկել են կապա տվել այդ տղան, զանգել ա մեր կամբատին, ասել ա որ ասում ա կամբա 2000 հոգի մարդ է, տղեն էլ ա մի քիչ արդեն շատ պանիկայի մեջ եղել, ասում ա 2000 հոգի մարդ ա իջնում, թողեք մենք էլ իջնենք։ Հետո ինքան ասել է տղեն, որ կամբատը զանգել է մեր անմիջական օֆիսի հրամանատարին, հարցրել ասել է որ տղեկ ընդե իրանց ընդե գործ չունեն անել, ինչ անեն, ասել է թող իջնեն։ Այդտենց էլ մենք իջվել ենք, գնացել ենք Դաշուշի։
Իսկ ավետարանոցից Շուշի հեշտ չէին հասել։
Մեզ ոչ մեկ դիրություն չէր անում, մի քիչ կոպիտ ասած մեր կամբատի հետ կապնվել ենք, ասել ենք որ բա ինչով կանք, ասել է թողեք ձեր զենքերը, ձեր իգլեք թողեք հտե, այնքան որ ձեր կյանքը փրկեք։ Ինձ թվում է Իրանից չի կապված եղել, ավելի վերևներից է կապված եղել, ես կասեի ամենավերևից։ Մենք չենք թողել զենքերը, վերցրել ենք եկել, ասել ենք մի քանի կիլոմետր առաջ ենք եկել, հետո մեր իմ հետ մի հատ տղա է եղել, ինքն ա զանգել իր պապային, իր պապան ա իր ավտոյով եկել, մեր զենքերը բան սավերցել ենք, ու հետ ենք եկել Շուշքենդ գյուղը, Շուշի ներքևի գյուղը։ Դրանից հետո արդեն մեր կարիքը Շուշիում ա եղել 3 աշտարակում։
Նոյեմբերի 5-ի առավոտյան, երբ Դիքրան Ավինյանի հետ նստած էինք, ուրեմն Արմենիա հյուրանոցի այդ ֆոյեում զրուցում ենք, մեզ կամավորականներ մոտեցան, որոնք հիշերը դուրս էին եկել Քարինդակ գյուղից։ Խոսակ շունը տարավ ընդեղ, որ գնանք Շուշի, միասին բարձրանանք Շուշի, տեսնենք ինչ ա կատարում Շուշիում, կամ Շուշիից տեսնենք նաև Քարինտակում ինչ կա, որտեղ ըստ իրանց փոխանցած տեղեկություններին արդեն Քարինտակը անցել էր Ադրբեջանի վերահսկողության ներքո, բայց այդպիսի ինֆորմացիա մենք եւ փոխվարչապետը մենք չունենք։
Արդեն ամսի 5-ին իրավիճակը ժամ-ժամ էր փոխվում դեպի վատը։ Այն ժամանակ փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանի գրասենյակի ղեկավար Վարակ Սիսերյանը հիշում է, երբ այդ օրը կեստորին Ստեփանակերտից բարձրանում էր Շուշի, ճանապարհը հանգիստ էր։ Նույն երեկոյան իրավիճակը ակնհայտ ծանրացավ, քաղաքը ռմբակոծվում էր, զորքը հարյուրներով լքում էր Շուշին, կրակոցների ձայները ավելի ու ավելի մոտ էին դառնում։
Ստացանք տեղեկություն, որ բավականին փուռ մարտեր են ընթանում, հենց Խաչմերուկ չհասած Շուշի արդեն։ Փորձում են հասնել, ուրեմն Խաչմերուկ է Շուշի, որ բարձրանան։
Լուիս 6-ի գիշերը մասնակցեց քաղաքի կանգուն մնացած վերջին Բերդ 2 դիրքի բարեհաջող պաշտպանությանը, բայց առավոտյան դիրքից դուրս գալու որոշում է կայացվել, որովհետև ժամը շարունակ չէր հաջողվում կապ հաստատել Շուշիում տեղակայված հրամանատարական շտաբի հետ։ Հետո Վարակ Սիսերյանն իմացել է կեսգիշերից հետո, երբ իրավիճակը ավելի է լարվել, որոշում է կայացվել շտաբը հանել Շուշիից, իսկ իրենց մնալու կամ դուրս գալու հրաման չի տրվել։
Իմ տեսածները նայման վրա, որ ամսի 5-ի գիշերը 6-ի առավոտյան արդեն Շուշին մեր վրա ասկողջան տակ չէր։ Մենք երբ որ իջանք ուրեմն մեր դիրքից, մի քանի կիլոմետր շարժվեցինք, քայլեցինք Շուշի փանդից, արդեն կրակում էին մեր վրա տիպուկարներ։ Ու դա շատ հավանաբար այնտեղից կարող ենք եզրակացնել, որ քաղաքը չէր գտնվում արդեն մեր վերահսկողության ուրեմն ներքում։ Շատ մեծ դժվարությամբ կարողացանք այդ ասֆալտի ճանապարհ դուրս գալ հանգի կողքը։
Շուշի համար համաձայնվում։
Մարդկանց ես ասում, տնաշիներ հադրութից եւ այլ տեղերից մարդիկ իրենց տեխնիկա, մեքենաները բերում Շուշի էին թողնում, ոչ թե Ստեփանակերտում։ Մարդիկ գիտեին, որ Շուշին հնարավոր չի վերցնել, Շուշին հեշտ չի գրավել։ Դա այդ ոնցի հարցն է, հարկավոր պարզ։
Ադրբեջանցիների մուտքը Շուշի կայծակնային էր։ Եկել են երկու ուղղությունով, նույն ճանապարհներով, ինչպես 28 տարի առաջ հայկական զորքերը։ Տարբերությունն այն է, ասում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Սամվել Բաբայանը, որ 1992-ին հայկական ուժերը Շոշից էին Շուշի հասել, ադրբեջանցիները 2020-ին Հադրութից։
500 հոգի գալավ նույնն են, այո, չիմանալ միլիոններ չեն եղել ձերտեմ։
Անարի համարվող Բերդակաղաքը ըստ Բաբայանի գրավել է ընդամենը 500 հոգանոց ադրբեջանցի եւ թուրք հատուկ ջոկատայիններով ու ավտոմատներով, առանց հրետանի։
Եկել են այս ավետարանից գրած, տեսնում եք, այստեղ բազա են դրել, երկրորդ բազան դրել են այստեղ Սխնախի շրջանցել Զարուսլույով մտել, եկել այդ Իսաբուլաղի բանում բազան դրել, ոնտեղից մտել Շուշի, ադրբեջանցին ամսի 5-ի մտել Շուշի։
Այսօր Շուշիի հերոսական պաշտպանության օրերից էր։
Շուշին մերն է, Շուշին չի ընկնելու։ Հեռուստացույցից որոտում էր պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ Արծրուն Հովանիսյանը նոյեմբերի 6-ի դրությամբ։ Հայաստանցիները շարունակում էին հավատալ, որ Շուշին գրավելու ադրբեջանական երազանքը գյորբագյոր է արվում։
Եթե 1992 թվականի մայիսի 8-ը հայոց պատմության մեջ նշվել է որպես Շուշիի ազատագրման օր, հայոց պատմության մեջ հավանաբար այս անցնող օրերը կմտնեն որպես Շուշիի պաշտպանության փայլուն օր։ Հակառակորդի հետախոզա դիվերսիոն, առանձին վաշտային մարտավարական խմբերի, վարձկանների, հերոսական խմբերի ոչնչացման գյորբագյոր ռազմագործողությունը հաջողությամբ շարունակվում է։
Առավոտ մի րոպե, մեկը չուշանա, 6-ին արդեն իսկորդում եք, մի ժամ նստում եք, դիկերը նայում եք որտեղ ինչ, կողնորոշում, 7-ին արդեն
Շուշին կարող էր չընկնել, եթե ամսի 6-ի լուսադեմին Սղնախ ճանաչի օպերացիան իրականացվեր, չի կասկածում Սամվել Բաբայանը։ Համացանցում տեսանյութ տարածվեց, ներկայացնելով պլանը Բաբայանը հայտարարում էր. Հակառակորդը արդեն շրջափակել է Շուշին, այդ գործողությունից է կախված ամբողջ Ղարաբաղի ճակատագիրը։
Չկա, էլի զադաչա ստացավեք, ամեն մարդ իրան զադաչան կատարում։ Կատարան լերքում մեր դիստերին կուզնանք, որ Երևան, այսին դարաբաղ պանաշայն, որ
Ճեղքումը պետք է սկսվեր վաղ առավոտյան։ Նախ աշխատելու էր հրետանին ու անցնեին հարցակման։ Նպատակը, պատմում է, Սղնախ գյուղում ադրբեջանցիների ռազմաբազաները ոչնչացնելն ու գրավելն էր։ Շուշիի մատույցներ հասած, հակառակորդի թիկունքային մատակարարումը կտրելը։ Այդ դեպքում ուզեին թե չուզեին, հետ պիտի գնային, մինչև Հադրութ։ Գործողության ըստ Բաբայանի 3-250 հոգանոց գումարտակն էր պետք է ներգրավեին, բայց իր առաջարկած օպերացիան չսկսած տապալվել է, նրանց մեծ մասը չէր ներկայացել։
Եթե մենք խփում ենք եւ այս ավետարանոցը եւ սխնախը վերցնում ենք, իրանք որևէ չէ շարժ չունեն շարունակելու այս ճանապարհը, այս ձորը, որը կա, Քարինտակ կոչվածը, իրանք պիտի հետ գային ստեղ, փորձեին իրան ճանապարհը բացեին։ Դուք էլ նորմալ դիրքավորված իրաց դիմավոր էիք, ու վերջ, կգտրվեր իրա կապը, իսկ այս մի խումբը, որ ավետարանոցի այս տարածքով էր նստում, կշարունակեր այս ճանապարհով հետ գնալ, որտեղով եկել են իրանք։ Խիչ արեցինք, ժողովուրդ, տեսնեք, որ մենք ենք մեղավոր, որ պարտվել ենք։ Զինվորականները, նրանք ովքեր պարտավոր էին այս հասարակ խնդիրը գիտակցեին, հասկանային։
Նա հրաժարվել է առաջնաձորի գումարտակը, ապա հայաստանյան երկուսը նրանց օրինակով։ Բոլորը պահեստազորայիններ։ Բաբայանն ասում է, արդեն ժամը 2-ին գիտեր իրավիճակը, կոնկրետ անուններ չի տալիս, ղեկավարությունը ասում է, չկարողացավ լուծում գտնել։
Մի մասը գալիս են, մի բաշ, ցենց ասենք, մնացածը հրաժարվում են, պաշարներ շատ պարզ է, այդտեղ իշխոր շրջանի ղեկավարը իրիկ ունում ենք, որ շոշում խորհրդակցություն ենք անանում, գնում են այդ տղաների հետ խոսում, նրանք էլ ասում են, դե գիտեք ճիշտ կլինի մեր գյուղի, մեր տարածքներում էլ մենք պաշտպանության նստենք, չգնանք ուրիշտեղ, բայց մարդը չիմանալով ոչինչ, թե գիշերվա կեսին չի գնացել այդ խորհրդակցությանը, ով է իրան հրավիրել, ով է իրան խնդրել, որ գնա այդ մարդկանց հետ խոսի, չգիտեմ, հիմա ցուցմունքներ կտան, քննությունը կգնա, կպարզվի, ինչ գործ ուներ 8-ից հետո գնար Վան գյուղում խորհրդակցություն անցկացներ, հա, այդ մարդիկ էլ արդեն ասում, դե լավ, գնացեք քնենք, վաղը կճշտենք, չիմանալով որ 2 ժամից այդ մարդիկ պետքա դուրս գան, մեքենաները նստեն, գնան այդ օպերացիային Իսխոդնի, ասենք տարածքում կաղնեն, որտեղից ժամ 6-ին պիտի օպերացիան սկսվի։
Ո՞վ է ասողը։
Այդ ասողը լինում է Մարտակետի շրջանի ղեկավար, ումը հանգով, ոնց իգնորին արել այդքանը, թող պարզի քննությունը։
Երեկոյան նախագահն որին զանգել է, ասում է, այդ գնացել ես այնտեղ ասել ոչ մեկը չգնա ոչ մի տեղ, ասում է, դի ասել ու բանա, պարոն նախագահ, հիմա դրա վախտը չի, ինչ ով ինչ է ասել, ասեք ես հիմա ինչ անեմ, հետո մենք կարանք չենք ուստենք, ասենք այդ ով ինչ ասել, դե ախր մի հոգի չէ եղել, չէ 100 հոգի մարդ է եղել կապ մինիմում։
Մարտակերտի շրջանը պատերազմի օրերին Հայկ Բախշյանն էր ղեկավարում, ազատության հետ զրույցում պնդեց, ինքը նաև Արցախի դատախազությունում է որպես վկացուցմունք տվել, ասել հակառակը գնացել էր համոզելու, որ զորքը գա, նախագահ Արայիկ Հարությունյանի հրամանով։ Բողոքել են, որ մի օր առաջ են դիրքերից իջել մի մասը, որ իրենց ասվել է Մարտակերտից այլտեղ չեք գնալու, գումարտակի մի մասին է տեսել, նրա խոսքով մյուսներն ովքեր էին, չեն կարողացել ճշտել։
Ախր Սամվել Բաբայանին ամսի 5-ին ինքը դե չի եղել, իրանց սխալ զեկուցել են դպրոցում, այդ դղալիճ մաժողովը եղել, ըտեղից ենք ուղարկել նշված տեղը, ես տեղն էլ չգիտեի, իսկ բանե որդի պտի տանեին մեծ զորքը, կամ տենց օպերացիա կա թե չկա, տարբեր բաներ են խոսալուց եղել, ասում մենք կոստավիկ ենք, թե շտուրմավիկ ենք, ասում եմ համեն լոջիկ եք, ամեն ինչ պտի անենք, ես էլ ձեր հետ զորով համոզ սրել ենք 110 հոգի։
Շուշա շահերի իշխալդան ազատ edildi, Շուշա bizimdir, Qarabağ bizimdir։
Օպերատիվ մարտավարական իրադրությունը գտնվում է ՊԲ ստորաբաժանումների վերահսկողության ներքո, վստահեցնում եմ, որ հաղթանակը մերն է լինելու։
Իլհամ Ալիևի նոյեմբերի 8-ի հայտարարությունը, թե 28 տարի անց ադրբեջանական ուժերը ազատագրել են Շուշին, թե այդ, թե հաջորդ օրը հայկական կողմը հակադրվում էր անառարկելի հերքումներով։
Պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները վճռականորեն պաշտպանել են եւ պաշտպանում են մեր ինքնության, մեր Արցախի խորհրդանիշներից մեկը, հինավուրց Բերդաքաղաք Շուշին։
Սիրահարվելու ազդնդա Շուշա շահերը շատան ազատ եղել։
Ալիևի ուղերձից ավելի քան 24 ժամ անց նոյեմբերի 9-ին ճշմարտությունը ներկայացնելու փորձ արեց Արցախի նախագահի խոսնակ Վահրամ Պողոսյանը։
Առ այսօր ցավոք պետք է խոստովանենք, որ անհաջողությունների շղթան դեռ մեզ ուղեկցում է, ու Շուշի քաղաքն ամբողջությամբ դուրս է մեր վերահսկողությունից, եւ այս մասին հուսադրող կամ ոգևորող բոլոր տեսակի քարոշչական թեզերը, բացի իրականության զգացողությունը կորցնելուց, մեզ ոչինչ չեն տալիս։
Մինչ լրատվամիջոցները փորձում էին ճշտել իսկական թե կեղծ Վահրամ Պողոսյանն է գրառման հեղինակը, վրա հասավ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի Facebook-յան գրառումը։
Շուշիի համար մարտերը շարունակվում են։
Հետին թվով Արցախի նախագահը պիտի հայտարարեր Շուշիի նկատմամբ վերահսկողությունը ամբողջությամբ կորցրել էին դեռ նոեմբերի 7-ին։
Վիճում էին Շուշին մեր ձեռն է թե չէ, բայց Շուշին մենք կորցրել ենք հիմնական վերահսկողությունը նոեմբերի 5-ից, բայց ամբողջությամբ նոեմբերի 7-ից։
Վերջին օրերի մարտերը Շուշիում էին, թե Շուշիի համար։ Տեսակետները տարբեր են։
Շուշին այո ընկել է եւ ընկնելուց հետո երկու անգամ Շուշին ետ գրավելու, ետ ազատագրելու փորձեր են եղել։ Առաջին փորձը չի ստացվել ընդհանրապես, երկրորդ փորձի ընթացքում մի խմբի հաջողվել է մուտք գործել Շուշի, բայց այդ խումբին չի հաջողվել զարգացնել հաջողությունը եւ ըստ էության Շուշին շարունակել է մնալ ընկած։
Այսինքն
մինչ Երակոգմ համաձայնագրի ստորագրումը Շուշեցի Աշոտ Հարությունյանը ավելի քան 2 տասնյակ կիլոմետր հեռավորությունից Նորագյուղից տեսել է Շուշին ծխի մեջ։
Զինվորական սպաներ կային Նորագյուղում, որոնք ասում էին, որ սկսված է Շուշի ազատագրման ռազմագործություն եւ առավելչապես վերջապես սկսվել է մեր ոնց հակագրող, ոնց որ կինոները մա չէ լինում, ասենք Շնամին գալիս է, հիշում եք սովետական այդ կինոները կան եւ վերջում Կատյուշան սկսում է աշխատել, դու գիտես որ մերոն գրողում են։ Այս վիճակները իսկականի։ Ես ասի ուխ վերջապես սկսվել է, վերջապես սկսվել է։ Եվ դուք պատկերացրեք, հաջորդ օրը ես տեսա նույն զինվորականներին, մեր Ղարաբաղցու բարբարով ասած, դանակ խփեիր, արույն չեր կա թե այդ մարդկանցից։ Չէին կարողանում խոսել, սաղ արցունքոտված, բան, տղեկ ինչ եղել, ասում է չենք հասկանում։ Ինչ են կատարում, ինչ են կանացրել մեր հարձակումը։ Ասում ոնց կանացեն, ասում աղպես ստորագրված է պայմանագիր, սյո պատերազմ վերջացել է։ Մարդիկ չէին հասկանում ինչ է կատարվել, ինչու հանկարծ այդ գրողը դադարեցրեց։
Շուշիի քաղաքապետը լսել է առանձին պատմություններ, թե վերջին օրերին քաղաք մտնողներ եղել են, այդ թվում խաղաղ բնակիչներ, բայց ուրիշներից էլ ձախողված գործողության մասին խոսակցություններ են ականջին հասել։
Կազմակերպած օպերացիան իշխանով դերյակել լրի պրավալիան։ Այն Զարուշու գյուղի կողմից ասֆալտով տեխնիկան պիտի շարժվեր, իբրև օդը պիտի կապ լիներ, ասենք երեք օր օդը փակ է, այնտեղից որ պիտի շարժվեին արդեն դեպի Շուշի, գալիս են պես ճանապարհին արդեն բանը անոթաչուն, ռմբակոչուն ու բանը, վերացնում է մեր տեխնիկան, այդտեղել է տեղ փակում, չեն կարողանում այդ տեղում։
Վերջին օրերին մարտերն արդեն Ստեփանակերտի համար էին, ասում է ԱԱՑ նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանը, որ Շուշիում էր վերջին օրերին։
Ամսի 5-ի լույս 6, Շուշիում արդեն հայկական զինվաճույճերը չկային, Շուշին արդեն ընկել էր, բայց մենք տեղեկություններ էինք ստանում, որ ադրբեջանական զինուշը արդեն Շուշիում է։ Շուշիի համար մարտեր ընթանում էին Շուշիի, ասենք, աղվարձաններում և բավականաչափ նաև զոհեր ունեցանք այդտեղ, բայց շատ զոհեր ունեցան նաև ադրբեջանցիք այդտեղ։ Եվ մարտերը շարունակվում էին ոչ թե Շուշիի համար, այլ Շուշիի մոտակայքում, Շուշին արդեն մեր վերահսկողությունից դուրս էր։
Այսինքն ձեր կարծիքով այդ մարտերը արդեն Շուշիի համար չէին, արդեն Ստեփանակերտ չմտնում։
Այո, Շուշիի աջ կողմում կար բենզա լցակայան, այ մեր դիրքերը այդտեղ էին։ Մենք մի հատված եղել ենք Շուշ գյուղում, մի հատված եղել այդտեղ։
Ցավը նաև որ մենք տեսնում ենք լուծումը կար, ցանկություն չունեին գրվելու, բայց տանում էին Շուշի ուղղությամբ 500 հոգի զոհ տալիս, ով արամանտվել այդ 500 հոգին բոյի մեջ մտնի այդ ուղղությամբ և չի արել այս խնդիրը, ով կամանդուշի, թող գնանք ցույց փոխներ տան, պատասխանատվություն կրեն։ Հասկանում եք, եթե դուք այդ 500 զոհ կարում եք տայք ստեղ, խիչ բերեցիք ստեղով մտակ ձեր խնդիրի լուծելու, խի։
Ավելի հետո է եղել այդ 500
զոհ։ Իհարկե, 6-ից հետո, 6-ից հետո, 7-ին, 8-ին, 9-ին, ինչ որ դուք եք ասում։ Հենց Շուշիում։
Շուշիի համար էր դա, թե Շուշիում էր։
Շուշիի համար էր դա և Շուշիում էր դա։ Կարակ եւ մեծ եւ մեծ ծրագրեր։
Արդեն Գերակոգմ հայտարարության ստորագրումից հետո Նիկոլ Փաշինյանը առանց մանրամասնելու ինչ նկատի ունի, պետք է պնդեր Շուշիի անկումից առաջ պատերազմը կանգնեցնելու բոլոր հնարավոր սցենարներում քաղաքը հանձնվելու էր առանց մարտի։ Ռուսաստանի նախագահն էլ պետք է զարմանար, ինչու դեռ հոկտեմբերի 19-ին, երբ քաղաքը հայկական կողմի վերահսկողության տակ էր, Փաշինյանը մերժեց Շուշի ադրբեջանցի փախստականների վերադարձի պայմանով պատերազմը դադարեցնելու իր առաջարկը։
Դավադրության
մարդկային կյանքի հետ։
Չէ, չէ, չէ։ Չէ, ես օրինակ ասել եմ, ես չեմ կարող Շուշին հանձնել։ Մենք չենք կարող Շուշին հանձնել։
Не, сейчас не очень понятно, в чём эта угроза։
Ինձ համար հիմա էլ այնքան էլ հասկանալի չէ, թե որն էր այդ սպառնալիքը։ Ենթադրվում էր, որ խաղաղ բնակիչները կվերադառնան Շուշի, հայկական կողմը պահպանում էր վերահսկողությունը Ղարաբաղի տարածքի այդ մասի նկատմամբ ներառյալ Շուշին։
Было возвращение беженцев, в том числе в Шуша, в город Шушу։
Եթե կանոնավոր բանակ լիներ, կանգնած կանոնավոր բանակը կրվեր, նահանջ չլիներ, իհարկե Շուշի չէր։ Բայց որ կանոնավոր բանակ չի եղել, օրինակ դեպքեր են եղել, որ հրետանի չի աշխատել, այն պահին, որ պահին, որ պետք է եղել, օրինակ այդ Զարուզու գյուղի խոթարքերում Ադրբեջանը եկած էր Շտամին հետ հավաքված, տարբեր բաներով, այդպես խմբակներով, խմբերով հավաքված, որ եթե չի ռմբակոծվել դրանց վերացնվի, դա մտածում ես, որ հազման պահել կարող է։
Պատերազմն ավարտվեց Շուշիի անկման մեղավորների փնտրտուքը շարունակվում է։ Շուշին չգրավվեց, հանձնվեց։ Ընդդիմադիրների մի մասը անհասցե իշխանությանն էին ուղում այս մեղադրանքը, մյուսները կոնկրետ Փաշինյանին։ Գերագույն հրամանատարը անցավ հակահարցակման։ Եթե սկզբից բացառել էր դավաճանությունն ու Շուշին հանձնելու վարկածը, ամիսներ անց ինքը շրջան առեց։
Էն մեկ ասվա, ես կասկածներ ունեմ, որ Շուշին դիտավորյալ հանձնվել է։ Բայց եթե Շուշին դիտավորյալ հանձնվել է, որ դուք Շուշին փոխարեն պաշտպանեիք, հանրապետության հրապարակի բանն էիք, կառավարության շենքն էիք պաշարել, որ գրոհեք։
Սկսեց մեղավորներ փնտրել իր հրաժարականը պահանջողների շարքերում։ Ինչը օրինակ մարտադաշտ չհասան ԲՀԿ առաջնորդ Ծառուկյանի բանակային զարդարանքով Նիվաները։ Հրադադարի հայտարարության ստորագրումից ժամեր անց նոյեմբերի 10-ին Փաշինյանը գրում էր. Հայոց կառավարությունը եւ բանակը միասնական են եւ կապված մարտական կուռ եղբայրությամբ։ Ամիսներ անց Քարոզարշավին իր ընդրադզանգվածի արչև Շուշիի անկման պատասխանատու համարեց պատերազմի օրերին Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբը ղեկավարած Օնիկ Գասպարյանին։
Ինքից պետք է ինչ դատարանում պետք է բացատրի, թե Շուշի օգնության հասնող խումբը ինչի է երկու օր ուշացումով, օրուկես ուշացումով տեղ հասել։
Հետ պատերազմյան հենց առաջին ժամերից Փաշինյանը դասալոկության մեղադրանք էր ներկայացնում նաև ԱԱՑ նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանին։
Կորսված հայրենիքի վրեժը մենք դրանից պետք է հանեն։ Այդ հանրապետական, այդ ԲՀԿ-ական թալանչիներին, այդ հայրենիքի դասալիքին, որ դիրքը թողել փախելա։ Դիրքը թողել փախելա դասալոկության համար պետք է դատվի։
Անհայտ վայրից, անհասկանալի հոգեվիճակում մի մարդ մտնում է ուղիղ եթեր Facebook սոցիալական ցանցով եւ ինչ որ մերկապարանոց մեղադրանքներ է ներկայացնում մարդկանց։ Լավ, եթե հիշում եք իր խոսքերի մեջ, նա նաեւ ասել էր, որ դրա համար պետք է դատվի ու մի քանի անգամ։ Ինչի՞ ես մինչեւ այսօր դատված չեմ։
Պատերազմից անմիջապես հետո Արցախի հերոսի կոչումից հրաժարված եւ անվտանգության խորհրդի քարտուղարի պաշտոնից հեռացած Սամվել Բաբայանը նոեմբերի 10-ի իր հայտարարության մեջ Արցախի ու Հայաստանի ղեկավարությանն էր մեղադրում միանձնյա դավադիր որոշումների համար։ Այսօր պարտության համար սպայական կազմին։ Ինքն էլ էր պաշտոնի անվտանգության խորհրդի քարտուղարը։ Ասում է, ինքը որոշումներ կայացնելու լծակ չուներ, սոսկ խորհուրդ տվող էր։
Դեմը գտրեն, կաղնեցնենք, Ասկերանի 5-6 գյուղը հանձնել ենք, մի բոյ չենք տվել, մի զոր չունենք, մի դիակ չենք թողել ընդեղ, որոցը բան չի եղել, անցնենք Հադրութի մեզ թաղլարից միջև բան, էլի նույն ձևի, ասինքը բա ոնց էինք ուզում կրվել, ոնց կաղնեցնենք։ հակառակորդի հետ չեք կռվել։ Հիմա այն խնդալով ասում է, երկուս պես բազազիլենով եկել եմ Շուշին գրավել։ Ու մենք ազգովիներ կխնես կախած, ասում ենք պարտվել ենք։ Մենք չենք պարտվել, ղեկավար չենք ունեցել։ Կառավարման մեխանիզմ չի եղել։ Սպայական կազմը ծանոթ բարեկամով էին դրել աշխատավարձ ստանալու։ Սա է պրոբլեմը։
Սպասում եմ ձեզ Երևանում վերջնականորեն լուծելու պատերի տակ վնգստացողների հարցը։ Վարչապետ Փաշինյանի հետ պատերազմյան այս գրառումից հետո թե քաղաքացիական պայմանագիրը, թե փող վարչապետի գրասենյակի ղեկավարի պաշտոնը լքած Վարակ Սիսեռյանը կարծում է, Շուշին ընկավ, որովհետև կար անկազմակերպվածություն, խուճապ, իշխանությունը ինչպես հանրությունը մոլորության մեջ էր։
Մենք մեր ուժերը իրականում չենք ճիշտ չենք քննադատել։ Ես համոզված եմ, անկեղծ ասած, եթե վստահ եմ, որ եթե ճիշտ քննադատենք, կկարողանայինք այլ ճանապարհով գնալ կամ ինչ-որ բաներ կանխել։ Մենք շատ ինքնավստահ ենք գնում, բայց մենք չպետք է այդքան ինքնավստահ լինենք իրականում։ Չեմ ուզում մարամասալ, տեսել եմ, որ այո, ինչ-որ կետնի վրա կատարվում է եւ այդ ինֆորմացիան, որ մատուցվում է թե մեր հանրության, թե կառավարության ռազմաճակատին, չի համապատասխանում իրականության։ Հիմա թե ովքեր են դրա համապատասխանատու, չեմ արտարացնում, որ մենք չգիտեինք կամ մենք դեռյակ չէինք։ Չէ, դա էլ է ինչ-որտեղ իհարկե սխալ, այսինքն մենք պետք է հասկանայինք, պետք է կամ եթե նման բան կար, խնդիր կար, մենք 3 տարիների ընթացքում պետք է փորձենք այդ բանը կոտրենք։
Ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանը կարծում է, վարչապետը նաև ԱԱԾ-ից ամենօրյա ռեժիմով ստացել է բավարար ինֆորմացիա, թե մարդկային, թե տարածքային կորուստների, թե առաջնագծում տիրող իրավիճակի մասին։
Նիկոլ Փաշինյանը եղել է գերագույն հրամանատարը։ Հիմա կասեն, օրենքով այդպես չէ։ Պատերազմ հայտարարված չի եղել Հայաստանի Հանրապետությունում, եղել է ռազմական դրություն, բայց փաստը մնում է այն, որ ողջ ընթացքը ղեկավարել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Իսկ ղեկավարի ամենագլխավոր, ամենակարևոր պարտականությունը ստացած տեղեկությունը վերլուծել եւ կայացնել հստակ որոշում։ Ինչը Նիկոլ Փաշինյանը չի արել։ Մեղավորներ իհարկե կարող ենք գտնել շատ, բայց գլխավոր մեղավորը պատասխանատուն դա Նիկոլ Փաշինյանն է։
Մեկ տարվա քննություն 12 հատոր, բայց ոչ մի կասկածյալ ու մեղադրյալ ազգային անվտանգության ծառայությունում հարուցված քրեական գործով։ Ինչպես ընկավ Շուշինով կամ ովքեր մեղքի ինչ բաժին ունեն։ Իրավապահները որոշել են մեկ գործի շրջանակներում պարզել, ինչպես այս, այնպես էլ ողջ հարավային ուղղության, Հադրութի, Սղնախի, Թաղավարդի, Քարինտակի ճեղքմանը վերաբերող բազում հարցերը։ Մեկ տարի անց հայտնի է միայն, որ գործը ԱԱԾ-ից տեղափոխվում է քնչական կոմիտե, միացնելու այնտեղ գտնվող գործերին։ Սա կարող է կրկին դանդաղեցնել քննության ընթացքը։
Բոլոր վարկածները այս պահի դրությամբ քննության առարկա են, բոլոր։
Ազատության զրուցակիցներից այս գործով միայն Արցախի անվտանգության խորհրդի նախկին քարտուղար Սամվել Բաբայանն է հարցաքննվել։ Մնացածը, որ նաև ռազմական գործողությունների անմիջական մասնակիցներ են, տեղյակել չէին։ Դատախազությունը պնդում է մոտ 200 հոգու են լսել, նրանց թվում Արցախի նախագահին, պաշտպանության բանակի հրամանատարին, իսկ հայաստանցի պաշտոնյաները վարչապետը, որ Շուշիի մասին վարկածներ է առաջ քաշել, հարցաքննվել են։
Այս պահի դրությամբ ես նման տվյալ չեմ կարող հայտնել, բայց կարող եմ նշել, որ քնչական գործողությունները քննություն ունի իր տրամաբանությունը։ Որոշակի փուլում անպայման բոլոր առնչություն ունեցող անձին, անկախ նրանից դրանք Արցախի Հանրապետության բարձրաստիճան պաշտոնյան կլինեն, թե Հայաստանի Հանրապետության, անկախ իրենց զբաղեցրած պաշտոնի ռանգից, բոլորը ուրեմն այդ համապատասխան քննության շրջանակներում ուրեմն կկանչվեն հարցակնության ու նրանց այդ անհրաժեշտ բոլոր գործողությունները կարվեն։
Ազատությունը պաշտպանության նախարարություն հարցում էր ուղարկել ճշտելու, կա արդյոք հստակ թիվ, քանի հոգի է զոհվել Շուշիի պաշտպանության գործողություններում։ Ավելի քան 2 շաբաթ անց Հայաստանի պաշտպանական գերատեսչությունը կոնկրետ պատասխան չտալով խորհուրդ տվեց Արցախի նախագահից ու պաշտպանության բանակի հրամանատարից ճշտել։ Հայաստանի դատախազությունից էլ տվյալներ չտրամադրեցին։
7-ին այլ է, 8-ին այլ է, բայց որ գրած է թղթերի մեջ, ամսի 9-ը մենք այտենց գիտենք։
Երկու ամսվա ժամկետային զինծառայող 18-ամյա Կարեն Հովանիսյանի մայրն է։ Գիտեր մի բան. Հադրութի այն զորամաս որդուն ծառայության է ուղարկում։ Զոհվեց մի տարի է, ոչ մի հարցի պատասխան չի ստացել, Ինչպես էր որդին հայտնվել Շուշիում, ինչ պայմաններում, կոնկրետ որորն է մահացել հրազենային վնասվածքներ ստացած Կարենը։ Միայն մահվան վկայականն են տվել մոր ձեռքը, զոհվել է նոյեմբերի 9-ին։ Զին կոմիսարիատից էլ հավելել են Շուշիի մատույցներում.
Ոչ մի նախարարություն, ոչ մի վայն կոմատի անձնակազմից ոչ մեկն էլ մեզի տեղյակ չի պահել։ Մեզ տեղեկացել է մի մարդ, որը իմ երեխային տեղափոխել է, շտապօգնության վարորդն է եղել։ Կրպանից հեռախոսը վերցրել է, իր ապապայի համարով էլ զանգել է ու ինքը տեղեկացրել է մեզի։ Մենք չափից ավել փորձել ենք, տղաների հետ էլ ենք կապնվել, երևի ահ են տվել երեխեքին, ոչ մեկ ոչ մի բան չի պատմում, չի ասում։ Մեկը շուտ ենք մենք վիրավորվել եկել, մենք շուտ ենք իրար չենք տեսել, տարբեր տեղեր են տարե մեզի, գոնե վերջի օրերից ինչ որ մի բան մեր երեխու մասին իմանանք, ոչ մեկն էլ ոչ մի բան չի ասում։
Տղայի հետ վերջին անգամ նոյեմբերի 7-ին են խոսել, հետո կապը կտրվել է։ Կարենը նույնիսկ չի ասել, որ Շուշիում է։ Այս ամիսներին սեփական հետաքննությունն էլ չի օգնել։
Սարի պես երեխա եմ տվել, սապոկներն են տվել։ Այդ ամնացի երեխուց
քրեական գործից Կարեն Հովանիսյանի հարազատները տեղյակ չէին, իսկ դատախազությունից մնդում են, նաև զոհերի մահվան պատճառներն են քննության առարկա։ Իրավապահները նաև չեն բացահայտում, ով է Շուշիի պաշտպանության պատասխանատուն։ Պաշտպանության նախարարությունը մեր այս հարցը ևս անպատասխան է թողել։
Ղեկավարման, համակարգման, կազմակերպման հանգամանքների պարզումը ես գործով հիմնական, այսպես ասած, նպատակներից, հիմնական խնդիրներից մեկն է, որտեղ հենց այս դրանց գործողությունների արդյունքում մենք պետք է հասկանանք, կա պաշտոնական դիրքի չարաշահում, անցում, ամփոփություն, միգուցե եւ ունենք դրվագներ, ենթադրենք, որ եղել են կոնկրետ գործողությունների հրամաններ, որոնք չեն իրականացվել այս կամ այն պատճառներով եւ այլ եւ այլն։ Սրա համար եմ ասում, որ ես իր ամբողջությամբ մեջ եմ քննության առարկա այս պահին։
Հնարավոր է, որ ընդհանրապես չէլ պարզվել։
Ոչ թե չպարզվել է կամ չի պարզվել, այսպես պիսի կատեգորիկ, ուրեմն եզրույթներ չեմ օգտագործի, բնականոն ընթացքի մեջ է քննությունը, երբ որ մենք ունենանք տվյալ հանրությանը համար հասանելի կամ կհամարենք, որ այդ տվյալը քննության ընթացքին չի խանգարի, մենք անպայման դրան կհրապարակենք։
Ո՞վ է Շուշիի պաշտպանության պատասխանատուն։ Այս հարցի պատասխանը հանրությունը մինչև այսօր էլ չունի։ Շուշիի քաղաքապետը տեղյակ չէ։ Աշխարհազորային Աշոտ Հարությունյանին էլ է այդ հարցը հետաքրքրում։ Մի տարի է չի կարողանում պարզել։
ՄՈԲ-ը ժողովուրդը, որը հավաքել են, տարել են դե տարբեր ջոկար, չգիտեմ, եւ այլն, կազմակերպողը մի մասը, իշխող, ես չան գիտեմ, միշիկներ, կամանդուշին, մյուս մասը նախագահն է, այնտեղ մարդիկ ուղարկել, Սերան Նոյանն է եղել Շուշիու, տարբեր մարդիկ են եղել, Վային Կոմն են ուղարկել այնտեղ պատասխանատու։
Այսինքն մի մարդ չի եղել, որը պատասխանատու է եղել։
Չեմ տեսել, ես կարող է եղել այդ գաղտնի դա եղել, անկազմակերպ են եղել, չեն ենթարկվել հրամաններից, բայց կազմը շատ ցածր մակարդակի վրա եղել, եւ որովհետեւ մեկը չի ցանկացել իր վրա պատասխանատու վերցնի։
Պատերազմի վերջին օրերին փոխվարչապետի հետ Շուշիում եղած Վարակսի Սերյանը պնդում է, պատասխանատուն պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանն էր։
Շատ դժվար հարց եք տալիս։ Հրամանատարը այդ օրերին Շուշի Սեյրան Օհանյանն էր, ինչը նշանակում է, որ ինքն է պատասխանատու, ինքն էր պատասխանատու։ Հիմա ես այստեղ չեմ ուզում Սեյրան Օհանյանի չեմ տանում խոսակցությունը այնտեղ, որ Սերան Օհանյանն էր պատասխանատու, ուրեմն ինքը պետք է պատասխանատվության բոլորովին նման բան չունեմ, եւ ես նաեւ հարկանք ունեմ, այսինքն Սերան Օհանյանի նկատմամբ, բայց հաստատի ինքն էր հրամանատարը։ Ես կարծում եմ ինքը պատասխանատու որպես վորացիկ, ով է պատասխանատու, ինքը որպես հրամանատար պատասխանատու է, կամ պետք է ավելի բացի բացահայտի, եթե ինքը ինչ-որ բաներ գիտի, որ ոնց մասին մենք տեղյակ չենք։ Ես ամեն դեպքում գիտեմ, որ Սերան Օհանյանն էր Շուշիի հրամանատար այդ օրերին։
Տարբեր հատվածներին պատասխանատու
Սերան Օհանյանը պնդել է, չկա որևէ հրաման, որով Շուշիի մարտական գործողությունների պատասխանատուն ինքն է եղել, պատասխանելով վարչապետի ուղիղ մեղադրանքներին։ Փաշինյանը Շուշիի պաշտպանության պատասխանատուներից էր համարել նաև պաշտպանության նախկին նախարարին, ակնարկել, թե նա էլ է քաղաքը լքողներից եղել։
Նիկոլ Փաշինյանը չի տիրապետում իրավիճակին, ոչ կառավարման համակարգում, ոչ էլ ռազմական համակարգում, եթե նա ուզում է փնտրել, ասենք, տարբեր պատճառներ, սկսած ռազմական ձախողումից մինչև դավաճանություն, այդ հարցերը թող ուղի իր ամիջական ենթականներին։ Ես իր ամիջական ենթական երբևիցե չեմ եղել, միջև պատերազմը 1-2 անգամ նաև ասել եմ, որ անվտանգության հարցերով ես առաջարկություններ ունեմ, նա ինձ չի ընդունել, եւ թող գնա իր կառավարության, իր ղեկավարման դասերը սովորի եւ իմանա ումից ինչ հարցնել։
Ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրեն, այժմ ընդդիմադիր Արթուր Վանեցյանը ասում է. Պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանը օգնում էր կազմակերպչական հարցերում, պնդում էր գիտի ով է եղել Շուշիի պաշտպանության պատասխանատուն, տեսել է հրամանը, բայց ում անունն էր փաստաթղթում, հրաժարվեց բացահայտել։
Գնդապետի կոչում ունեցող մի զինվորական է, անկեղծ ասած չգիտեմ, հիմա այս մեր զրույցի ժամանակ աշխատում է թե չէ, բայց մինչև այս վերջերս սա է։
Նա Հայաստանից ինված ուժերից է, թե Արցախից։
Չեմ կարծում, որ այդ մարդու անունը տալով ինչ-որ մի բան կփոխվի։ Կփոխվի գիտեք ինչ, կասեն, այ գթանք մեղավորին, բայց այդ մարդը մեղավոր չի։ Նախ պետք է հասկանանք, թե ինչպես Ադրբեջանի զինված ուժերը եկան հասան մինչև Շուշի։ Այս պատերազմի թե սկսման, թե ընթացքի, թե արդյունքների հետ կապված պետք է լինի խորը քննություն, որպեսզի ստացվեն բոլոր հարցերի պատասխանները, բայց քննությունը պետք է լինի այնպիսին, որպեսզի բոլոր կողմերը հավատան այդ քննության արդյունքներին։
Վանեցյանն ասում էր, այդ թվում Սեյրան Օհանյանին իշխանությունը պատերազմի առաջին օրերին չէր ներգրավում ռազմական գործողություններում։
Առաջի 10-15 օրը ես Վիտալի Բալասանյանը, Սամվել Կարապետյանը, Լևոն Մնացականյանը եւ բազմաթիվ Սեյրան Օհանյանը, բազմաթիվ գեներալներ գտնվել ենք Ստեփանակերտում եւ մշտապես փորձել ենք դիմել Արցախի իշխանություններին, Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի հրամանկազմին, խնդրելով մեզ ներգրավել ռազմական գործողություններին։ Մեզ ասել են, որ կարիքը չկա, երբ լինի, ձեզ կասենք։ Ամենաքիչ փորձառությունը ռազմական գործողություններ իրականացնելու մեջ, այդ իմ թվարկած գեներալների մեջ ունեցել եմ ես, որովհետև իմ ծառայությունը այլ ծառայություն է։ Լավ, ինձ չէին ուզում օգտագործեին, բայց այն մարդիկ, որոնք ունեցել են մեծ փորձառություն, Արցախը գիտեն իրենց սեփական տանպես, քարտեզի հետ աշխատելու ձև գիտեն, այդ մարդկանց թվում եղել է Յուրի Խաչատուրովը, գեներալ գնդապետ, հիմա որ հիշեմ, շատ այնպես մարդիկ կան, որևէ մեկի չեն թույլատրել։ Իդեպ, որովհետև սկզբում թե Հայաստանի իշխանությունները և կարծում եմ նաև Արցախի իշխանությունները կարծում էին, որ այս պատերազմը լինելու է կարճաժամկետ, Հայաստանի եւ Արցախի զինված ուժերը ունենալու են հաջողություն, եւ այդ հաջողությունը իրենք չէին ուզում որևէ կերպ կիսեին ուրիշների հետ։
Իրենք մեզի հարցնում էին, ուր էիք գնում, եւ որ մենք ասում էինք, գնում էինք Շուշի հյուրանոց, արդեն քորում էին, Շուշի չէ, Շուշա, չես կարա ասել Շուշի, Շուշա, միտսես, ծանացնում էին։
4 ամիս ադրբեջանական գերության մեջ անցկացրած Մարալ Նաջարյանի առաջին իսկ բարերը ադրբեջանցիներին հանել են հունից։ Նոյեմբերի 10-ին պատերազմի ավարտի մասին լուրն առնելով Մարալն ու ընկերը Վիգենը ճանապարհվել էին Արցախ։ Բերձորից վերցրել Մարալի իրերը, ապա շարժվել Շուշի Վիգենի իրերի հետևից, բայց քաղաք մտան արդեն որպես գերիներ։
Շատ էին, հարիրով էին։
Հետո 2 տարբեր բանտեր Բաքվում, 15 օր անդադար հարցաքննություններ, ապա 3 ամսվա լռություն ու մենախուց, մինչև Մարալին այցելեց Կարմիր Խաչը։ Վիգենը Էուլջեքյանը ուղիղ 1 տարի է Բաքվում է, 20 տարվա ազատազրկման դատավճրով։
Մենք հավատալով մեր կառավարությանը, մեր ժողովրդին կացինք, որովհետև լա Ճապրայիլ, Հադրութ, որևէ մեկ դեղեր, որ իրենք քրավեր էին, մերիները կասեին, որ չէ, ժողովուրդ ջան, մի հավատակ, մենք ետ արինք։ Պետք էր կառավարությունը իմանար, որ ժողովուրդը գնում է և ետ չի գալիս, քանի որ իրենք պատասխանատու են այդ ճանապարհին, պետք է ծևմը գտնեին, որ ժողովուրդը, միան ես չեմ, եթե միան ես լայ, ես կսեի, այո, ես եմ հանցավորը, բայց ինձ պես քանի հոգիներ պես կացել։
Եռակողմ համաձայնագրի ստորագրման մասին լուրը հայտնի դառնալուց հետո նոյեմբերի 10-ին Նիկոլ Փաշինյանը մեկը մյուսի հետևից մեկ տասնյակ գրառում էր արեց Facebook-ում։ Այդ թվում հայտարարելով Արցախը կանգուն է։ 4 անգամ մտավ ուղիղ եթեր, բայց այդպես էլ պաշտոնապես չհայտարարեց։ Շուշին ընկել է։
Հայաստանում այսօր նշում են գրող քաղաքական գործիչ Վանո Սիրադեղյանի 75-ամյակը, ինչ այդ նրա մահվանից շուրջ մեկ ամիս անց հայտնի չէ, թե որտեղ է հուղարկավորվելու Հայաստանի 3-րդ հանրապետության հիմնադիրներից, անկախ Հայաստանում մի շարք բարձր պաշտոնները զբաղեցրած Սիրադեղյանը, եւ արդյոք Հայաստանի կառավարությունը պատրաստվում է հայրենիք վերադարձնել նրա աճյունը եւ երբ։ Անուշ Մկրչյանին լսենք։
Վանո Սիրադեղյանը այսօր կդառնար 75 տարեկան։ Գրող, պետական եւ քաղաքական գործչի ընտանիքի անդամները հոկտեմբերի կեսերին հայտարարեցին նրա մահվան գույժը։ Մեկ ամիս անց, սակայն, 20-ից ավելի տարիներ օտարության եւ անհայտության մեջ ապրած Սիրադեղյանի աճյունը դեռ Հայաստան չի տեղափոխվել։ Հայտնի չէ նաեւ, թե որտեղ են հուղարկավորելու Հայաստանի 3-րդ հանրապետության հիմնադիրներից մեկը հանդիսացող Ղարաբաղ կոմիտեի հայոց համազգային շարժման հիմնադիր եւ ղեկավար անդամ Հայաստանի անկախության առաջին տասնամյակում մի շարք առանցքային պաշտոններ զբաղեցրած Վանո Սիրադեղյանին։ 1998-ի իշխանապողությունից հետո նա մեղադրվում էր մի շարք ծանր հոդվածներով և գտնվում հետախուզման մեջ։ Այսօր նրա ընկերները և ազգականները իրենց ձևակերպմամբ, անկախ ստեղծված ցավալի և անհասկանալի իրավիճակից, Սիրադեղյանի ծնունդը նշում էին քաղաքի տարբեր կրթական և մշակութային կենտրոններում, հիշում նրա ստեղծածը, պատմում նրա հետ կապված հումորային դրվագներ։ Թեթևոր ծանր հարցերով հնչեց մի քանի անգամ, ինչու մահից հետո էլ Հայաստանի իշխանությունները չեն ընդունում Սիրադեղյանին հայրենիք։ Գրչակից ընկեր Հակոբ Մովսեսն ու կուսակից Լևոն Զուրաբյանը վստահ են, նպատակն է մոռացության գիրքն ուղարկել Սիրադեղյանի բոլոր ժամանակների համար դիպուկ գրականությունը։
Փորձեցին իրա գրականությունը նկարան դետ արսնար։
Սա իրականում քաղաքականություն է։ Քաղաքականությունը ուղված Վանո Սիրադեղյանի գրականությունը ոչնչացնելու։
Չշրջանցվեց նաև Սիրադեղյանի հուղարկավորության հետ կապված խնդիրը։ Ստորագրահավաք են սկսել նրան Կոմիտասի անվան Պանթեոնում հուղարկավորելու պահանջով։ Սիրադեղյանի մահվան վերաբերյալ հայտարարությունից շուրջ 2 շաբաթ անց հայտնի դարձավ, որ ստեղծվել է հուղարկավորության կառավարական հանձնաժողով, որի առաջին նիստը նոյեմբերի 8-ին էր կայացել։ Վանո Սիրադեղյանի որդին Խաչատուր Սիրադեղյանը, որ այդ հանձնաժողովի անդամներից է, այսօր էլ չցանկացավ խոսել, ինչ է քննարկվել։ Նիստի մասին չկա որևէ պաշտոնական հաղորդագրություն։ Այն նախագահող վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Արայիկ Քարությունյանը առայժմ չի արձագանքել ազատության հարցմանը։ Մամուլը մասնավորապես 4-րդ իշխանությունը, սակայն մանրամասներ հրապարակել էր։ Ըստ հերթի, որևէ հարցի կոնկրետ պատասխան չի տրվել, այդուհանդերձ պարզ է, որ իշխանությունը հակված չէ Սիրադեղյանին հուղարկավորել Կոմիտասի անվան Պանթեոնում։ Փոխարենը առաջարկ է հնչել Սիրադեղյանին հուղարկավորել Երևանի քաղաքային Պանթեոնում, Թոխմախում, առանձին մի վայրում, որը կդառնա քաղաքական գործիչների գերեզմանոց։ Արցակի երկիր էր մտել մի տղա, որ իր բոլոր ու բոլոր նախորդներից ավելի ճշգրիտ բարերով ճշմարիտ պատմություններ էր պատմում, մոտավոր բարեր չուներ։ Ժամանակին մեծ գրող Հրանտ Մաթևոսյանն էր այսպես արտահայտվել Վանոյի մասին։ Այսօր Մաթևոսյանի անվան թանգարան կենտրոնում նրա որդին Դավիթ Մաթևոսյանը ընդգծեց. «Իրենք, Վանոյին գնահատողները, գիտեն ինչ կանեն հետո, անկախ օրվա իշխանության գործողություններից»։ Շատ ավելի կոշտ էին հայազգային կոնգրես կուսակցության փոխնախագահ Արամ Մանուկյանի ձևակերպումները, որը ներկայիս իշխանություններին մեղադրեց 98-ի հեղաշրջումը շարունակելու մեջ։
Եվ դա արտահայտվեց նաև Վանոյին Հայաստան չբերելով։ Ես մի անգամ եմ Նիկոլին հանդիպել, այդ մի խնդրանքն եմ իրան ներկայացրել։ Չարեց, ֆիզիկապես գոյություն չունեցող Վանոն սպառնալիք է բոլորի համար, և իրենք մատը մատին չխփեցին Վանոյի դեակ Հայաստան բերելու և ըստ արժանվույն թաղելու։ Ես շարունակվում է արդեն շուրջ մեկ ամիս, հիմա էլ անգամ քննարկման նյութ չեն դարձնում այդպիսի հզոր քաղաքական գործին, այդպիսի հզոր գրական գործին պանթեոնում թաղելու համար։ Ծամոթ է, խարան է այս իշխանությունների համար եւ նախորդների համար, բայց դա ամենևին չի ճտվելու, չի նսեմացնելու, չի խեղճացնելու այն հզոր կերպարի էությունը, երևույթը, որը կոչվում է Վանո Սիրադեղյան։
Պատմություններ անկախության ճանապարհին, գրական կրոր սեղան, թատերականացված ընթերցումներ, արխիվային լուսանկարների ցուցադրություն, Երեկոյանուշ էլ Մատենադարանում Վանո Սիրադեղյանի գեղարվեստական արձակի առաջին համահավաք ժողովածուն «Դուռը» կներկայացվի։ Կա ավելի հեռահար նպատակ՝ նոյեմբերի 13-ն ամրագրել որպես Սիրադեղյանական օր։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչպես 1999 թվականի հունվարին սկիզբ դրվեց Վանո Սիրադեղյանի դեմ քրական հետապնդմանը, որնի վերջո հանգեցրեց Երրորդ Հանրապետության հիմնադիրներից մեկի փաստացի հեռացմանը երկրից։ Այս մասին Ազատության վավերագրական ֆիլմը կարող եք դիտել ժամը 21:00-ին Ազատություն TV-ի եթերում։ Այսքանը ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եմ աղթում հաճելի երեկո։